Lilelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, to Pesami Maboko Mzilaya Masini na Kila Williams na Fatuma Kalala Ali Masi. Mpoko ila mupebo yebola muna banso na jina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika viwa Lingala uta studio jiseta awa na Washington DC. Na sango ya mukili ya liloto kulubela. Bakili mibeko batano basika bako zwa esika ya batano basusu ba zwa kibibonga na Assemblée Provinciale ya Ituka ya Sud Ubangi sima na seni ko sakola bilembo au cours d'appel ya Ituka eye espesi biyano na biyango lelo.
Itumbo minombo yebi yango iyo longoi moninga kitani soko moni kene balongoli yo eza yango te ba voie de recours ezali voie de recours awa ezali conseil d'état.
Ekolo Congo démocratique ezali moko na bikolo bisika ba mama pe basi mingi ba kufaka na tango ya kobota kolanda mukanda oyinu ekikolimisa po na yango nini esengeli kosala po na kosukisa yango tokolanda yango
ba mama biso bako continue kokufa ndenge bazo kufa boete po azo po kana na kobota. Donc, on a dit que pour Nangaï, il faut que je fasse le combo à Malonga.
Nalina Kanabiso, Itandu Yama Sano Yalelo, Tukulanda, Lokola, Tepe Mazembe, et Kabula Kilibungu, Tulungambo, Insona, Match, Betaki, Lobina Petro, Atletico, Ya Angola, Peba Match, Msuze Beta Makipo, na Ligue des Champions, Ya Africa, Pe Ya Coupe, Ya CAF, Pe Sango Isusu, Tukulanda Makamoma, et Manso, Nabolaina, na mwantangu kasi ya mbutu kupesa binu sangu na bukuse. Mokonzi ya ekolo Kongo demokratika lubi ete nkokoso na bitumba bie bizali na monyele ya mboka na e ezali ete lungola ekolo Rwanda ezali pe na bana ya mboka baye bazali kati na mampinga kati bazali kubundisa ekolo. Felix Tshisekedi ya limbola ki yangu na biyano apesa ki na mituna na journal e ya ekolo Belge bongo le soir alubi ezali kaka baye ba lubaka kinyarwanda te kasi ezali pe na bayi mkota pe kabila misusu nde bazali kosala yango. Mokonzi ya ekolo Kongo demokratika lobi ete alongoli na ino te makanisi ya kosala bitumbana ekolo Rwanda ekolo ya liboso eye ezali kopesa maboko na mangomba mabatumboki pe mingi mingi ba M23 alimboli ete ezali na batei ya mampinga ya bikolo bya bapaya na ekolo Kongo demokratika kasi bazali kobundela mboka te mpona ye nzela ya komema kimia na monile ekolo Kongo demokratika ezali kotosa malako ya boyokani bwa Luanda pe Nairobi. Na maloba maye ya mokolo mamposo mpona feti ya Paka Luliki na Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo Besungu apameli bakonzi ya mboka kozanga kolandela na bokebi bonso botali mai mazali kosalima na bozangi bokingi bozali kokuba kobebisa mboka na munyele ingemeni na mukambi ya Eklesia Katoliko ekolo Kongo demokratika bakonzi bazali kotia makanisi mabango na makambo masusu esika ya kolandela makambo mazali kotungi saba imboka akanisi ete ekolo Kongo demokratike ezali na mpasi ena pamba te ezali na mampinga te maye malengela mi mpona kobatela ekolo mobimba na botali motema malamu ya bayi molongo na bamboka nzinga nzinga ekolo Kongo demokratike eye ezali na makanisi ya kozwa eteni ya ekolo Kongo demokratike Fridolin Ambongo amoni ete bayi mboka ya ekolo Congo Democratique nde bazali penza baye bazali komema mpasi na ekolo eyi pe konyokola bana mboka. Nzoka nde bato mingi basangana ki pona milulu ya pasika na Vatican na Rome o mokolo moyenga. Papa wa Roma, Papa François asengaki na maloba maye asakolaki na mokili mobimba ete batika kolandela makambo mandoki totika ete bitumba biye bizali ko salima sika ekoba ko ezali ko koba konyokola bayi ba civili baye basi ba lembi mingi mingi bana esakolaki Papa François na ntango ya mapamboli na imaye ebengami na Latin urbi et orbi. Tango atangaki koleka mboka biye bizali na bitumba Papa Rumba azongeli pe kosenga mpona ye bokitizami ya minduki na ekolo lokola Israel pe botiki bitumba sika penza na Gaza pe asengaki lisusu bozongisami ya bakangemi na kati ya Russie na Ukraine bitumba bizali kaka ko Kuba na mboka eye elubi Papa wa Roma. Bokangami ya moyi opposition ekolo Congo Democratique Mike Mukibayi bozali ko kuba na boloko ya makala seperka na Kinshasa atako likambo liango liye disengamaki ete libongenji mamite na cour d'appel atako cour constitutionnel esi ekataki likambo liango mosambeli wayi maître Christian Emango a fundi misalam ya greffe ya cour constitutionnelle ko poussa bo kangemi ya client na ye na boboyi ko munisa yango na cour d'appel na mukanu na ye na tina ya kolandela likambo ya ye sima na basanza misato ya bozeli mukanu ya cour constitutionnelle bo kangemi eye boye bo poussani ya na mikolo mibeko ya etuka ya kala Mike Mukibayi azali kumatisa bubangi. Basoda babomaki mokolo mwa eyinga muleki moyi civil moko asalaka na Comité international ya Croix Rouge CICR na Goma na ituka ya Nord Kivu ezalaki na ngonga ya zumi na mwambe tango bobomi bosalamaki na station Mutinga na commune ya Karisimbi na kati ya mboka ya Goma esakoli bato bazaki na esika yango na ngonga ya mituka milekaki ebele tope embouteillage na kaka ya mituka bato botunda na kama bazalaki pene sika yango. Mabota koleka bankoto mwambe maye mabikelaki na bisika ndenge na ndenge na ki manda centre bazali kozunga malimbe malimbe na bisika na bango ba uta na cheferie ya Walese Vontuku esakoli société civile na liye bisi lia yango na etuka ya Ituri bozungi boye bo salami po na misala ya mampinga ma FRDC kubudisa bongo ba ADF pe mangomba mabasima manduki na esika yango pe lisusu masolo baimboka ya bisika bina biye bilengela maki na tango na tuma ya bisika biye bozungi bobandaki uto sanza ya misato muliki na kati na baye ba kangamba bakimaki bisika byango to kotanga basi bana pe bato ba bokolongono. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ba kilimibeko batano basika ba kozwa esika ya bakelebeko batano basusu ba ye bazwa ki bibonga na assemblée provinciale ya ituka ya sud ubangi sima na seni misala miama pona mi ko sakola bilembo cour d'appel ya ituka eye e sakoli lelo mu kanu moyango mwasuka tolanda sango yango na Franklin Biliwe.
Sima ya kotanga bilembo ya maponami ya batoma ya ituka ya Sulubanki Cour d'appel epesi elonga na bato batano baye bakokitana na baninga babango baye basakulama na Commission Electorale Nationale Independante seni na bokuse basimibale bazwami baye balongisami na Cour d'appel. Toyoka greffier ya Cour d'appel ya Sulubanki Gérard Mbongo Bela oyo asakoli na polele are ena
bitumbo bino boyebi yango iyo longoi moninga kitani soko moni kenenge balongoli yo eza yango te ba voie de recours ezali voie de recours awa ezali conseil d'état oleki na greffe futi mbongo baseli yo arrêt parce que il faut basala arrêt a certifier makamoso esili nde ozwi oke psika nyonso oke kotuna soki awa basaki mabe conseil d'état kotala oyo balongoi tozali na ezali sogena ezali mese tobalibi ezali monsieur Manzibe na territoire ya Kungu ezali monsieur Ngolu Yaba na territoire ya Libenge et enfin monsieur Mbigila maître Mbigila na territoire ya Gemena sogena apesi place akitani akitamina monsieur Akimi Wanga tobalibi moto aye akozwe sika na ye ezali Minokomie Manzibe moto aye akozwe sika na ye ezali madame de Momo Moolo Sandra Ngolu Yaba moto aye akozwa esika na ye ezali Nzengeli Mbigila maître Mbigila moto aye akozwa esika na ye ezali Kalorini Bemba Wale.
Sima ya koyoka are ya Cour d'appel Gabibo Fio mokambi ya Dynamique Nationale des Femmes candidate d'Inafec na Bokuse azangite ko monisa esengo ya ye toyoka Gabibo Fio
tondi na cour po arandre verdict na ye pe salite tozwa basi mibale pe za esengo mingi po na biso le rideau etombe rideau wana ozaki molili ekoi deja nzela efungwami désormais et pas na basi nyonso ete mbala ya sima assemblée kozala kaka na basi pe
Dinafeke zaliko
feke azu konte sil bango po Dinafeke azana posa ke basi bazala na assemblée yango na zoki ba formation ebele 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 kasi na tango oyo ezaka ka Dinafeke ezali population ya Sud-Ubangi en général kasi ba mama ya Sud-Ubangi en particulier bangonde bazat kozela eloko nini bakosala pona koze ya mwasi tozo rekomande pana bango ke asidite ezala makasi bazak ba kei kuna pona ko se faire montre e pana bato nyonso ke biso tozali bato lokola bato nyonso pe toza kondima ngai personnellement na zondima bravoure na basi oyo mibale o baza na assemblée o bakei na assemblée provinciale na zondima yango je sais ke resultat malamu ekozala pe nazo profiter ko féliciter bango na micro na bino so féliciter bango en tout cas ben vive félicitation et pas na Sandrine Molo pe et pas na mama ka
ote ya batuma baye bakwesami na cour d'appel bande bauti na lingomba ya politique agissons pour la république ndako ya bakelimbeko ya Sud-Ubangi ezali bongo na batomanto bakelimbeko mtuku mibale na mwambe utogemena Frank Bilio et Senate pour na lolaka ko America
matin de mingi Frank Bilio et utogemena e kolo Congo démocratique ezali penza na kati na molongo ya yambo ya bikolobie basi pe bana bakufa ka mingi tango ya mabota nini singili kusala po na kusukisa yango to landa biano na sango eye Nathalie Sekaburo Simorabi ya Mimi Libiso.
Ata komakasi masalemi mpo na likambuli yango motango mwakufa ya basi na tango kobota na ekolo Kongo demokratiki mozaili kolo basi basato to bane bazali kokufa ngonga inso mpo na kokoso tango ya zemi ya kobota to pe sima na kobota Mokanda mwa ONU motali siete na 2016 kufa izalaki nkama motoba na ntuku libwa na misato kati na mbota mankoto yokompe ba mama nkama mitano na ntuku mine na sambo ba kufaki mpona bana nkoto kama yoko ba bota maki na bomoi na 2020. Likambuli yango likomaki makasi lisusu pona boumeli ya nkokoso ya lisungi mingi mingi na monyele ekolo Kongo Demokratike. Kulanda maloba mamulunga ni ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratike Denise Nyakeru Tshisekedi esengeli ete basi basangisa makasi pona kopesa bongo maye masengeli na ntina ya kokitisa kufa ya ba mama mpe ya bana na tango ya kobotama.
Chaque décès maternel ou néonatal
liwa moko na moko ya mama to ya mwana o ya botani sika zeli kambo ya mawa mpenza liye likokaki kopekisa na nzela ya masalisi masengeli na yango ezali na ntina mingi ete ba masalisi matala mingi misala mia solo mpe babiyano bya lolenge ya sika liye likoki kopesa maboko na bokili mayele ya malamu kotombola mateya mpe bopesi makoki na basi mpe bosukisi lolenge nyonso ya bokabuli mpe mobulu ya mibali na basi. Kino 2030, esengeli makasi masale manantina ya kokitisa kufa ya basi na se ya kama moko na ntukumi ni ikati na mbota mankoto kama moko na motuna ya koeba soki RDC ego kokisa makambo maye. Na tango esengeli, ministre mambi mamo kolongono Dr. Roger Kamba ayanoli boye.
Kasi tosi to bandide, na uti kolobawa, bama abiso bazani susu na boloko tepo baboti. Ceux qui ont continué, ceux qui ont continué, ceux qui ont continué, dans 2030, ils ont continué. Ils ont continué, 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 ils ont. Donc, on a dit que pour Nangaï,
pona basi baike bakambi ya mangomba ndenge na ndenge batalisi esengeli penza na lombangu makambo malamu masalema pona kubundisa mpe kokitisa makama mana pamba te kobota ezali eloko ya malamu kasi esengeli te basi bakufa na kobota lisusu kopesa mayele na basage femme bayebayambaka basi bana mpo ete manso masalema malamu toyoka moko nsima na mosusu Pasteur Shagi Sharufa, Madame Sakombi.
Si vous souhaitez que vous avez soin, il faut passer une autorisation à Mibali. Et puis, place en gros, vous avez vendu, vous avez aussi dispensé à l'hôpital. Si on peut vraiment constater la bangouata, la maternité, le village, pour limiter le taux de mortalité. Et puis, vous avez aussi un peu de bota. On a beaucoup de problèmes avec nos accoucheuses. Tous ces rapports, mingi, ma coucheuse mingi, bazali méchante, ma coucheuse mingi, bazali vraiment pas douce, ma coucheuse va tirer à battre, ma bota bango moko, il faut faire un coffre, sa kanya kapo à bota mbangu. Alors, ce sont des choses qu'on déplore.
Et bate belé bon bazali, na ba village, na ba ville, ma coucheuse à lointaine, moto kezate, ambulance kezate, moyen de transport kezate. Donc, moyen que de kobota zate, puis, basse moussou chasse n'a mobaye naye, poa que de kobota, tout n'a pas belle famille naye, vraiment, ils ont touché, alors, il faut combattre en gros, que, ils ont raté. Ton mégata kolongwa, ce qu'ils ont 100%, et comme ta basse 70% autorisée. Parce que ça fait mal.
Basi ya zemi mpe, bapesa maki matea lolenge nini ya kolanda matea ya mboete abota mpona koyeba lolenge nini ya komi batela elongona bebe wa ye.
Bon, balaisi, ifo mwasi, alanda, sepen na ye, plus ou moins 4 sepen po ezala ya kokoka, po, anana 4 sepen na gozoa, ba matea beba kola saye, ndenge ni soka lobima mtu pasi, bako yuko singa ye, afin que tant à robota maman za na bomoi mo na pas na bomoi ezala esengo.
Makasi masengeli kotiama na bisika binson na ntina ya komema na lombango mai masengeli pona kokitisa kufa ya basi na ekolo Kongo Demokratiki. Nataliseka Kabuuro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo Natali Sekabuuro Simurabie bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC.
Car
quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika, match retour ya TP Mazembe na Petro Atletico ya Luanda ekobeta mokolo mposo mokoya na Luanda. TP Mazembe na Petro Atletico ba kabula ki libungu tulunga mbo iso mikolo mibali miliki na Lubumbashi. Atako ba longa ki ba medaille minei na masano ma Afrika na Akra, ba sani ya mokato to lutte traditionnelle ya ikulu Congo démocratique bazangi kokende na championnat ya Afrika na Egypte po makoki pe misolo mipesa makite. Lo sako na bino banso pe boyibola muna etandu ya masano ya lelo. Toko banda bongo na Ligue des Champions ya Afrika na quart de finale match retour ya TP Mazembe na Petro Atletico ya Luanda na Angola ekobita mamokolo mposo mokoya na Luanda. TP Mazembe na Petro Atletico bakabola kilibungu tulu ngambo iso mikolo mibali miliki na Lubumbashi na Okatanga tulanda sango yango na Valdu Yamba.
Mazembe ya Kongo Demokratiki elongite liboso ya Petro ya Angola na kondongwana ya liboso ya quart de finale ya Ligue des Champions ya CAF emingete pe miti ya makite epai na epai oyo ezalaki bongo mokano ya Mazembe te elobi mosani na ye Merveille Ngimbi.
Sentiment vraiment vraiment eza vraiment te mpona ndenge tosuitaki to dozwa victoire awa na terrain na biso me earrive ke tosali match ni donc on est un peu déçu mais eza bale eza na 3 résultats donc ni défaite victoire. Donc, je crois que Nil déjà est commis, donc il faut se préparer en conséquence pour te dire qu'il y a un match retour et ça a vraiment, ils ont vraiment facilité.
Et Tenia Liboso et Sili et Tikali et Tenia Mibale, na Angola et Paiwapi et Sengeli na Mazembe, ko sala maso pour na kozoa qualification, Glodi Likonza, alobiete, bako sala maso pour na Petro et Zala na Kimiate et Painaye.
Maza, tellement de signes dans le match, tu sali ben fort et belé pour te marquer. Même au début, on sali fort que. Nous comme simité ça la m'a pas simité mais les football match ça aller comme retour autre but ça première mi-temps puis le deuxième mi-temps en Angola et en plus au but devant public na bango bon tout ça les fort tout ça bango na doute vraiment
Mazembe et koki koleka liboso ya Petro atana match nul na mingete et le bi José Mundele moko ya bakambi ya bilenge basi ya Congo démocratique
chance César est là parce que Mazembe encaissé et puis jusqu'à présent le goal average na Afrique et Zali. Ici, fait match nul avec le but de Mazembe. Peut passer. Il est possible de battre Babi. Pour Mazembe, on est dans la sous-pression. Mazembe, on est à l'aise. Il faut attaquer, chercher à marquer avant. Et on sait que nos équipes adverses sont contre la doute. On a tous les moyens.
Attaque au Balongite na Lubumbashi. Mazembe, Zali na Makoki. Yako Longa Petro et Painaye na Angola. Pe komi pe Sanzela ya demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF. Et lobi mopandi sango Christopher Chitamba.
Kezaba Kambandembo. Et koki pe kosali makuna libanda. Et kosenga la tepe. Mazembe a beta makasi atia oyo tokobenga na lopoto sérieux baza la paix disposé baza na kongima ke bakoki ko beta Petro na Angola eza impossible te eza ndembo ekoki pe kosalema disponibilité to tokoki koloba moyen ya ko beta Petro na Angola pe ezali
esengeli bongo koyeba ete kondongola ya mibale ya Mazembe na Petro elengela mibongo mokolo ya motoba ya sanza minei na Luanda na Angola.
Na ba match manso ya quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika ebeta maki na suka ya mposo elikika kamokonde ilunga maki ala linde polisa ki Simba SC ya Tanzania mungete moko na libungu tulu na Dar es Salaam lungola TP Mazembe na Petro ya Luanda ba ibakabola ki 0-0 ba susupe ba salaki kaka ba score ya libungu tulu Young African ya Tanzania na Mamelodi Sundowns ya Afrika yangeli bakabola ki pe libungu tulu ndenge moko pe na Esperance ya Tunis na ASEC ya Mimosa pe ba match retour ekobeta mabongo na suka ya mposo moko ya kaka na bundungwani ya ba club ya Afrika na lisano liandembo na ba quart de finale ya coupe ya confederation ya Afrika to CAF ibibeta maki na suka ya mposo muliki Rivers United ya Nigeria e betaki na Usan Algérie 1-0 stade malien e koyaki ekoyaki 1-2 liboso ya Dreams FC ya Ghana Abu Salim ya Libye et Kabolaki 0-0 na Berkane ya Maroc futur FC ya Egypte et Polaki 1-2 liboso la Zamalek kaka ya Egypte foot lokola pe Spurs ya captain ya Afrika yangeli e betamaki 0-1 na Swallows ya FC ya Afrika yangeli. Na mokato to lutte traditionnelle basani ba ikolo Congo démocratique bazangi kokende na championnat ya Afrique ya Egypte pour makoki pe misolo mi pesa makite bazangi yango atako na masano ma Afrika bazongaki na mboka na ba medaille mini itulanda sango yango na Valdo Yamba.
Na kozanga misolo bilenge ya masano ya lutte ya Congo démocratique bazangi kozwa isika na championnat ya Afrika na mboka Egypte elobi mokambi topé président ya Fédération ya Congo démocratique Eric Nzambi.
Mbongo kona ko réaliser mission wana ebimaki te ebiti ba mission mingi kosala libanda ya mboka ezalaki ba effort ya comité bazali koluka bambongo bafaire déplacer bana bazelo représente mboka ese fait que cette fois batu mingi mbongo eza susu te ezosenga ba dépense ebele quand tout ça qui est l'institut financier de la République, l'État a qui a disposition à Bichombon et pour voir la banque et nous représenter.
Il n'y a pas si les alliés étaient qu'on donne à Ena et à Égypte, ils allaient qui paient qu'on paie ça. Nous là pour la cause de Sika dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Na yango, ba kambi ya fédération ya lutte ya Congo démocratique, ba zali kolikia na kondongwana eye ya suka, ezali na mboka Turquie, et pa iwapi ba koki kozwa. Nzela po na Jeux Olympiques ya Paris.
Ouverture mususu eza le mois prochain, na Turquie, yango tozo bunda, suki ba koki, tobe ndeko se rattrape wana dernière chance, suki ba koki ko sunga biso, ba na ba kende na ouverture wana, ba yendo bunda, se ba ko kozwa 2-3 places pour toke mezo olympique.
Na yango, ezali kosenga na fédération ko tia maboko pour na koluka lolenge nini basani ya lutte ya Congo démocratique bakenda ko ndongwana pour na lokasa ya Jeux Olympiques kuna na Turquie
do bunda pour bana tani tano do motoba bakende ko bunda do bunda na mibona biso mbona na komite do luka ta ba moye ne do sa sa ka pour bana bakende to lini ba loyo vraiment en lutte na Jeux Olympiques lutte dans la représentation aussi na biso ya makasi yango wana parce que tu as sûr que ceux qui va lutter va gagner lingi ka to sala ka o bona bana bazongo na mo mbano parce que bana ba
na ngamo mosusu komilengele na bango na kisasa ezali koleka malamu penza te mpona bozangi bisaleli ndakisa sal tope ndako epai wapi bakoki komilengele mwa malamu
eloko ezosala biso mwa mpasi omoni ba infrastructure omokonzi ya mboka tozo remercie lisusu ndenge asi na disposition na biso jusqu'ela batia yango na disposition ya bafédération te osi so batia yango na bafédération eniaki permettre palier na mwa difficulté moko paske bozobi nolue bamateriel bozobi nolue ba espace alors que le cas congolais mokonzi ya mboka ati ata lio ya boleka mais jusqu'ela omoni ata fédération mo eza se préparer kuna te
esengeli bongo koyeba ete lutte ezali moko ya lisano tope discipline eye epesaki Congo démocratique bambano minei ya bronze na kondongwana ya Afrika tope Jeux Africains na Accra na mboka Ghana.
Na basketball na NBA awane ikolo Congo démocratique etika limposu sambo pe ba match mwambe kinoto kuma o mokolo mwazumi na minei po na phase finale ikubanda o mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya minei po na ba barrage pe ba play in yambo na play off ba club ba komisika kowili la penza Boston Celtics si ezwi mwa bondimi ete ikoleka po izali yambo na ngambo ya conference west basani ba conference bansope bazali kowili la mbano ya ndenge na ndenge kati na bango Victor Wemba Banyamba oyo tata na ye azali moye ekolo Congo démocratique oyo akotaki na NBA kaka mobu moye na San Antonio Spurs azali pe koluka mbano ya ruki to mosani ya sika malamu koleka ya mobu moye etando ya masano na biso esuki na sango tupesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba mpona maboko apesi biso na etando ya masano ya lelo matundu mingi pe na bino banso bolandaki biso yango nde esuki bongo sango ya mokili ya lelo. Kande na sangu ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki ete Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi ete nkokoso na bitumba bizali na monele ya ekolo Congo Démocratique euti kaka na ekolo Rwanda teto na bayeba lobaka kinya Rwanda kasi ezali bongo mpona mampinga ma ekolo Congo Démocratique matungisa mingi na bayeba zali koteka kamboka atako bazali bayi nkota misusu pe kabila misusu. Tulobaki pe iti bakili mideko batano basika bakozwa esika ya batano basusu bazwaki bibonga na Assemblée Provinciale ya Ituka ya Sud-Ubangi sima na ekateli ya Cour d'appel lelo. Tupesi bongo matundu mingi na bino banso bulandaki biso na sango ya mokili ya lelo, matundu mingi pe na Antoine Roger Bulamba oyo akomaki sango ya lelo, matundu pe mingi na William Kila na Fatuma Kalala Alimasi toko bakolanda sango na site internet abiso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.